Virðulegur forseti, það rétti háttvirtum þingmanni að hann óskaði eftir skýrslu, þessa umræddu skýrslu í mars 2017. Dómsmálaráðuneytið vann að slíkri skýrslu í samstarfi við velferðarráðuneytið. Skýrslubeiðnin varð reyndar afar umfangsmikil og varð því fljótlega ljóst að ekki þetta skila inn á réttum tíma. Og það var tilkynnt Alþingi með tölvupósti í maí 2017. Haustið 2017 var þing rofið og kosið aftur. Á sama tíma áttu sér stað mikla breytingar innan dómsmálaráðuneytisins. Var það til þess að skýrslan var ekki kláruð. Það lá fyrir að íslenska ríkinu hins vegar bar að taka saman skýrslu innleiðingu barnasáttmálans árið 2018. Það lá fyrir 2017. Í samræmi við skuldbindingu samkvæmt 44. grein sáttmálans. Þannig að sú vinna sem sagt að beiðinni eða sem var í samræmi við þessar skuldbindingar, sú skýrsla var sett í forgang. En ætti hún þá að gefa skýrari mynd af innleiðingu eða skýra mynd af innleiðingu sáttmálans hér á landi. Ég skipaði vinnuhóp í apríl 2018 með fulltrúum frá dómsmálaráðherra, menntamálaráðherra, mennt- og menningarmálaráðherra, félagsmálaráðherra, heilbrigðisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og utanríkisráðherra. Og þetta sem sagt vinnuhópur sem var settur til þess að undirbúa þessa skýrslu sem okkur bara skila árið 2018 en ekki vegna skýrslubeiðinni háttvirts þingmanns. En þessi vinnuhópur átti auk þess samráð við stýrihóp stjórnarráðsins mannréttindi. Þar sem að sitja fulltrúar allar ráðuneyta. Skýrslan framkvæmd barnasáttmálans var unnin samkvæmt leiðbeiningum nefndar Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins og var leitast við að gefa sem réttasta mynd af því hvernig barnasáttmálanum hefur verið framfyllt árunum 2009 til 2018. Þessi vinnuhópur átti víðtækt samráð við gerð skýrslunar bæði við börn og fullorðna. Til að tryggja að sjónarmiðum barna væri nægilega velkomið á framfæri var einnig ákveðið að vinna sérstaka barnaskýrslu. Þar sem tekin hafi verið saman viðhorf barna til framkvæmdar barnasáttmálans á Íslandi. Og drög af þessum skýrslum tveimur voru birt á samráðsgátt stjórnarráðsins í október síðastliðnum og lauk vinnuhópurum við að vinna úr athugasemdum í nóvember og að því loknu voru skýrslurnar sendar í þýðingu og voru þær svo loks sendar til Sameinuðu þjóðanna nú í byrjun febrúar. Og þessar tvær skýrslur eru báðar aðgengilegar á vef dómsmálaráðuneytisins og ætti að vera veita háttvirtum þingmanni svar við þeirri skýrslubeiðni sem hann sjálfur bað en ég vil hins vegar í þessu sambandi árétta það hins vegar að svona skýrslubeiðnir geta verið ákaflega umfangsmiklar og í þessu sambandi var það það en það liggur meirinn ásvinna allra ráðuneyta fyrir þegar að þessar tvær skýrslur síðan lágu fyrir. Það er spurt, já, hversu langt er vinnan við skýrsluna komin og það eins og liggur fyrir þá hafa verið unni drög að skýrslu sem svara aftur fyrirspurt frá þinginu en voru einhverju leiti notuð við gerð skýrslunar til barnaréttar nefndarinnar. Það er að segja, það var hafist handa við að svara skýrslubeiðinni háttvirts þingmanns og sú vinna nýttist við það að svara þeim skýrslum sem að núna liggja fyrir. Í ljósi þess að nú hefur verið tekin saman heilstæð skýrsla framkvæmd barnasáttmálans og sérstök barnaskýrsla sama efni, tel ég nú ekki ástæðu til þess að taka saman aðra skýrslu innleiðingu barnasáttmálans. Skýrslan er sem fyrir að þessar tvær skýrslur eru núna á vef dómsmálaráðuneytisins. Og að lokum rétt að benda á að sá vinnuhópur sem skipað var til að skrifa skýrsluna barnasáttmálan, hann mun starfa áfram, hann mun fylgja skýrslunni eftir og bregðast við ef athugasemdir berast frá barnaréttarnefndinni í framkvæmd. Einnig er rétt að nefna stýrihópur stjórnarráðsins í málefnum barna var formlega skipaður í byrjun þessa árs af félags- og barnamálaráðherra og á dómsmálaráðuneyti fulltrúa í þeim hópi. Hlutverk þessa hóps er meðal annars að móta stefnu Íslands, framtíðarsýn og markmið í málefnum barna og mun kortlagning á innleiðingu barnasáttmálans vera hluti af þeirri vinnu. Þannig að þetta liggur nú fyrir og ég vona það að háttvirtur þingmaður kynni sér nú þessu eða getur kynnt sér þessu og haft eitthvert gagna þessari skýrslu ef ekki eitthvert gaman líka.
Fyrir málstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.